Sfătuiți-vă unii pe alții. Un mesaj de Max Lucado. Majoritatea învățăturilor pentru ziua de azi le vom extrage din Ioan capitolul 11. Avem o poveste extraordinară în capitolul 11 al celei de-a patra evanghelii, cea a lui Ioan. Totul a început cu o tuse, cu un gât iritat, prea multă muncă, prea puțină odihnă. Un somn bun și voi fi ca nou, s-a gândit Lazar. Dar nu a fost așa. A doua zi a fost chiar mai rău și se simțea tot mai rău cu fiecare zi ce trecea. Marta, sora lui, i-a adus niște supă. Maria l-a îndemnat să se culce mai devreme. Surorile mai mari aveau întotdeauna grijă de Lazar, dar Lazar era bolnav. Era foarte bolnav. De fapt, așa ne este și prezentat Lazar în Biblie, în Ioan capitolul 11, versetul 1. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Cu toții suntem cunoscuți pentru ceva anume și Lazar era cunoscut pentru faptul că era bolnav. Nu e ceva neobișnuit. Cu toții ne îmbolnăvim, dar ce e neobișnuit în povestea lui Lazar nu e că s-a îmbolnăvit, ci că avea un prieten pe care îl putea chema la nevoie. Un prieten drag. Mai mult, Lazar este numit unul din prietenii iubiți de Iisus. Ioan 11:3. Se face referire la el astfel, acela pe care îl iubești. Aceasta înseamnă că se simțeau bine împreună, înseamnă că se cunoșteau bine, că petreceau timp împreună. Lui Lazar îi plăcea să fie cu Iisus, lui Iisus îi plăcea să fie cu Lazar. Așa că atunci când Lazar, prietenul drag al lui Iisus, s-a îmbolnăvit, cele două surori i-au trimis un mesaj spunând, în versetul 3, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Credeți că ele au presupus că Iisus va veni de îndată să-l ajute pe Lazar? Până la urmă, era prietenul lor drag. Casa lor din Betania, care se afla la o aruncătură de piatră de Ierusalim, era a doua casă, sau poate chiar prima, a lui Iisus. Mânca des acolo, petrecea mult timp acolo. Maria, Marta și Lazar, cei trei frați, erau prieteni buni cu Iisus. Ar fi fost logic să presupună că Iisus va lăsa orice pentru a veni de grabă în Betania. Lazar putea să presupună și el asta, pe măsură ce starea lui se înrăutățea. Nu mai putea să pună piciorul jos, nu mai putea sta în picioare, fiecare încheietură îl durea. Capul lui zvâcnea precum o tobă. Se baza însă pe faptul că Iisus e pe drum. Iisus va ajunge în curând. Avea motive să spere. Până la urmă, Iisus era prietenul lui drag. Așa că printre accesele de febră, printre stările de rău, cu fiecare zi ce trecea, Lazar le întreba pe Maria și pe Marta, aveți vreo veste de la Iisus? Și de fiecare dată, fără excepție, dădeau din cap în sens negativ. Nu, Iisus nu a ajuns încă. Și nici nu a mai ajuns. Lazar, prietenul lui Iisus, prietenul bolnav al lui Iisus, și-a petrecut ultimele ore din viață întrebându-se unde era Iisus. Și apoi a murit. Ne putem doar imagina care au fost ultimele întrebări ale lui Lazar. De ce nu a venit Iisus? Unde este? De ce nu e aici? Credeți că și-a pus aceste întrebări? Eu cred că da. Știu că și noi ni le punem. Unii dintre voi vă aflați chiar acum între o rugăciune făcută și una ascultată. Ești nerăbdător să primești răspuns la rugăciune. Aștepți ca Hristos să răspundă și te întrebi unde e. De ce nu a răspuns? Am greșit cu ceva? Îi pasă? Mă simt tot mai rău și îmbătrânesc pe zi ce trece. Cred că Dumnezeu nu mai vrea să aibă de-a face cu mine. Sunt cuvintele pe care le-a folosit o doamnă care s-a rugat rugăciuni ca cele ale lui Lazar timp de 10 ani. Am auzit-o spunând aceste cuvinte în timp ce ne aflam într-o limuzină din convoiul unei înmormântări pe drum de la biserică la cimitir. Ea era rudă cu decedatul, iar eu un prieten al decedatului. S-a întâmplat să ne aflăm în aceeași mașină. Se întâmplă ceva pe parcursul drumului înspre cimitir care stârnește în toți realitatea că dacă Dumnezeu nu vine până atunci, pe toți ne așteaptă o întâlnire cu cimitirul. Probabil de aceea și-a verbalizat și această doamnă plângerile. Era o doamnă la 80 de ani care stătea în spatele meu. Ea a spus aceste cuvinte, mă simt tot mai rău și îmbătrânesc pe zi ce trece. Cred că Dumnezeu nu mai vrea să aibă de-a face cu mine. Nu era o persoană prea fericită. Cum răspunzi unei astfel de persoane? Cum răspunzi cuiva care crede că Dumnezeu nu știe să acționeze? E o întrebare relevantă, mai ales pentru aceia dintre noi care am acceptat această provocare de a însenina ziua și de a ușura povara a 100 de oameni timp de 40 de zile. Știți ce se întâmplă atunci când te implici în ajutorarea oamenilor? Descoperi că sunt foarte mulți oameni descurajați în lume. Există multe inimi triste, multe suflete descurajate și câteodată e greu să știi ce să spui. Și câteodată, din frica de a nu spune ceva greșit, nu spunem nimic. Însă avem dorința de a răspunde, vrem să ajutăm cumva. Așa că ne punem întrebarea, ce îi răspunzi unui Lazar? Ce îi spui doamnei din limuzină? Ce îi spui unei Marte? Povestea noastră ne poate ajuta. Iisus ne învață cum să încurajăm pe cineva care se află într-o situație dificilă. Uitați-vă la versetul 17. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Ce să vezi? Povestea merge din rău în mai rău. Nu numai că Iisus nu a ajuns înainte să moară, dar nu a ajuns nici la înmormântare. A pierdut ceremonia de înmormântare. A întârziat 4 zile și reacția surorilor e una de deznădejde. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Ioan 11:21. Dezamăgirea din vocea Martei nu e mică. Își drege vocea și continuă să spună, dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Ioan 11:22. Inițial e descurajată și dezamăgită. Unde ai fost? Dar apoi spune, nicio problemă. Se luptă să păstreze un echilibru. Iată ce îi răspunde Iisus. Fratele tău va învia. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Ioan 11:23, 25 și 26. Iisus nu dă explicații de ce nu a ajuns la timp, nu se apără, ci pur și simplu își declară suveranitatea. Eu sunt învierea și viața. Crezi lucrul acesta? Apoi își îndreaptă atenția către Maria, cealaltă soră. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis, Unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis, iată cât îl iubea de mult. Ioan 11:32-36. Versetul 35 e cunoscut drept cel mai scurt verset din Biblie. Iisus plângea. Va fi cunoscut acum și ca cel mai plin de speranță verset din Biblie. Atunci când Dumnezeu își vede copiii supărați, plânge alături de ei. Are compasiune. Însă nu plânge pentru multă vreme. S-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. Ioan 11:38. Moartea ne trimite întotdeauna cu gândul la o peșteră, la un loc întunecat, cu ieșirea pecetluită, un loc izolat care blochează toate ieșirile și pecetluiește toate sorțile. Nimeni nu intră și nimeni nu iese pentru că nimeni nu are un răspuns la moarte, cu excepția lui Iisus. Iisus îi spune Martei să dea piatra la o parte. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Ioan 11:39-40. Și Marta a ascultat, pentru binele ei. A pus să se dea piatra la o parte și odată ce s-a făcut asta, a rămas o deschizătură în peretele mormântului. Acum pregătiți-vă pentru o rugăciune ascultată. Sunteți gata? După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Ioan 11:43-44. Vocea lui Iisus a pătruns în acel mormânt al morții și s-a răsfrânt din perete în perete, pierzându-se ușor. Lazare! 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 Până când a ajuns oriunde s-ar fi aflat duhul lui Lazar și l-a chemat să reintre în trupul lui. Și ochii lui Lazar s-au deschis. Apoi s-a ridicat. Iisus, judecătorul peste cei morți, nu doar peste cei vii, l-a chemat pe Lazar din nou la viață. M-am întrebat adesea dacă Lazar a vrut să vină înapoi, însă nu a avut de ales. Tot ce a știut e că se află din nou în trupul lui și trupul lui se trezește și acel Lazar mumificat și înfășurat în fâșii de pânză începe să umble afară din mormânt. E viu cu adevărat, nu e un zombi. E viu complet și e sănătos. Și Iisus le spune, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Dezlegați-l de fricile lui, dezlegați-l de moarte, dezlegați-l de această zi întunecoasă. Eliberați-l. Întrebare, credeți că Iisus a răspuns rugăciunii lui Maria, Marta și Lazar? Gândiți-vă. E o întrebare capcană. Care a fost rugăciunea lor? Ca Lazar să fie vindecat de boala lui. Ce a făcut Isus? A răspuns la o rugăciune mult mai mare. El a folosit boala lui Lazar pentru a-și demonstra puterea de vindecare, pentru a-și arăta slava, pentru a-și arăta puterea, pentru a-și încorda bicepi și divini. El a folosit boala lui Lazar pentru un scop mai înalt. El a răspuns unei rugăciuni atât de mari încât Lazar și surorile lui nici nu au avut curajul să o rostească. Dar dacă Dumnezeu va face același lucru cu tine, aceasta este credința noastră, că Iisus vine la timp, că poate rugăciunile noastre nu primesc răspuns așa cum credem noi, dar vom primi răspuns în modul corect. Aceasta este credința, convingerea noastră, ceea ce numim credință. Acesta este motivul pentru care găsim astfel de povești în Biblie, pentru a primi noi încurajare și pentru a ne ajuta să încurajăm pe alții. Cunoașteți un Lazar? Cunoașteți pe cineva care trăiește între o rugăciune spusă și una răspunsă? Cunoașteți pe cineva care se întreabă de ce nu ajunge Dumnezeu? Nu cumva datoria ta e de a fi un Iisus în viața acelei persoane? Să le aduci încurajare, să spui adevărul, la fel ca Iisus Martei. Biblia are un cuvânt care exprimă acest lucru, și anume sfătuirea. Romani 15:14, acel scurt text scris de Pavel spune să vă sfătuiți unii pe alții. Sfătuirea e o altă formă de încurajare. Încurajarea e un lucru, am vorbit deja despre asta. Sfătuirea înseamnă a spune adevărul. Iată o definiție bună, zic eu, a vorbi adevărul într-o situație dificilă. A sfătui provine dintr-un cuvânt care înseamnă să redirecționezi gândirea unei persoane. Sfătuirea reprezintă corecție. Câteodată cuvântul e tradus prin avertizare sau precauție. Ceea ce a făcut Iisus cu Marta este imaginea perfectă a sfătuirii. Iisus nu și-a pus brațul în jurul ei, nu a liniștit-o spunându-i că totul va fi bine, ceea ce nu ar fi fost neapărat greșit. Dar asta înseamnă mângâiere, încurajare. Însă sfătuirea pune piciorul în prag și spune: eu sunt învierea și viața. Așa că se ia de moarte chiar pe teritoriul ei. El spune adevărul într-o situație dificilă. Ce ar fi dacă ai face și tu la fel? Ce ar fi dacă ți-ai lua rolul de sfătuitor al cuiva? Ascultați, voi sunteți copii ai lui Dumnezeu și dacă i-ați spus da lui Iisus, Iisus v-a spus da vouă și locuiește în voi. În consecință, atunci când vorbiți, vorbiți în autoritatea lui Hristos. Și vă veți afla în situații în care va trebui să spuneți adevărul, să sfătuiți și vreau să fiți echipați și gata pentru asta. Așa că acest fel de învățătură nu e doar pentru păstori, ci pentru copiii lui Dumnezeu. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, vei avea ocazia să sfătuiești pe cineva. Haideți să vedem cum sfătuim, cum spunem adevărul legat de o situație anume. Vă dau 3 idei. Dacă ne uităm la exemplul lui Iisus, primul lucru pe care trebuie să-l facem e să ne adresăm problemei. Adresează-te problemei. Unii se vor preface că nu e nimic în neregulă. Tu trebuie să fii direct, dar plin de compasiune. Înțelegeți ce vreau să spun? Fiți direcți, dar plini de compasiune. Bob, îmi pare rău. Am auzit că a cerut divorțul. Direct, dar plin de compasiune. Susan, tocmai am aflat că a recidivat cancerul. Îmi pare rău. Direct, dar plin de compasiune. Tom, e adevărat că se fac concedieri la voi și tu ești printre cei care vor rămâne fără loc de muncă? Direct, dar plin de compasiune. E ceva ce lor le preocupă mintea, dar tu asigură-i că e pe inima ta. Înțelegeți ce vreau să spun? E ceva ce lor le preocupă mintea, dar tu asigură-i că e pe inima ta. Adu la suprafață problema. Invită-i. Creează o oportunitate, o atmosferă de siguranță în care să discuți problema. Poate nu vor să vorbească despre asta și e în regulă, dar cel puțin vor ști că îți pasă. Adu problema la suprafață. Altfel nu o vei putea rezolva, nu-i așa? Așa că adu problema la suprafață. Fii direct, dar plin de compasiune. Eu am învățat din experiență să fac lucrul acesta fără prea multă amânare. Atunci când vizitez pe cineva care tocmai a pierdut pe cineva drag, nu bat câmpii vorbind despre vreme. Găsesc văduva, găsesc tatăl copilului care a murit. Merg direct la ei și le spun că totul va fi bine. Îi invit să vorbim, să spună cum se simt. Și voi puteți face asta. Puteți fi oamenii care să aducă aceste subiecte în discuție. Mulți nu vor să vorbească în astfel de cazuri, pentru că nu știu ce să spună, dar voi știți ce să spuneți pentru că, iată al doilea punct. Problema se rezolvă cu adevărul. Rezolvați problema cu adevărul. Exemplul lui Iisus merită imitat. Iisus a uitat la Marta și a spus: eu sunt învierea și viața. Apoi mai spune câteva lucruri și apoi o întreabă: crezi lucrul acesta? Ioan 11:26. Priviți ce face. Vă amintiți ce înseamnă a sfătui? Înseamnă a redirecționa gândirea cuiva. Așa că ce face el? Redirecționează gândirea Martei. Marta e dezamăgită, dar deja își declarase credința că Iisus e cine spune că e, așa că o cheamă înapoi la acea credință. Sfătuirea aduce cuvinte de adevăr. Da, dăm apă celor însetați. Da, dăm mâncare celor înfometați. Da, le oferim prezența noastră celor singuri. Dar da, 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 ne deschidem gura și spunem adevărul. Spunem adevărul Scripturii. Părerea ta e bună, dar nu de ea are nevoie acea persoană. Acea persoană are nevoie de adevăr. Și adevărul vine din cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni 6:10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu. Luați și coiful mântuirii și priviți ce spune și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni 6:10-17. Atunci când citezi, când citești sau chiar și atunci când parafrazezi un verset din Scriptură, e ca și cum ai scoate o sabie din teacă. Cuvântul e sabia Duhului. Scoți o sabie și o fluturi în fața diavolului și diavolul se va întoarce și va fugi, pentru că știe că e vorba de Duhul, de sabia Duhului, și el nu are nicio șansă să stea împotriva Duhului lui Hristos. Un alt pasaj e din Evrei 4:12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Evrei 4:12-13. Prin urmare, Biblia nu este doar o simplă sabie, ci o sabie cu două tăișuri. Bisturiul unui chirurg. Câți dintre voi ați fost atinși de un astfel de bisturiu? Taie până într-acolo încât înlătură ceea ce e dăunător. Lasă descoperit ceea ce are nevoie de tratament. Așa că cineva care a fost doborât de încurajare sau depresie, dificultate sau încercare, e ca și cum s-ar afla pe o masă de operații și are nevoie de munca unui medic. Tu vii în calitate de asistent al marelui medic, da? Iisus vine să-și facă lucrarea, dar El ne-a chemat pe mine și pe tine să-L ajutăm. Așa că ne apropiem și scoatem sabia, cuvântul lui Dumnezeu, și o înmânăm lui Iisus. E ca și cum am spune de fapt, iată un verset care te poate încuraja. Iată cuvântul care te poate întări. S-ar putea să vi se pară prea mult, pentru că aveți impresia că vă cer să învățați fiecare verset din Biblie. Nu ar fi rău. Găsiți jumătate de duzină care sunt importante pentru voi. Cereți-i Domnului să vă ajute. Care sunt versetele care te-au încurajat pe tine de-a lungul timpului? Ia-le în inima ta. Memorează-le. Am un prieten care le păstrează scrise pe niște bilețele în portofelul lui. Nu se încrede în memoria lui, dar în felul acesta poate să ofere un bilețel. Pregătiți cel puțin o jumătate de duzină de versete. E ca și cum ai avea gloanțe de rezervă. Nu a fost o analogie prea bună. E vorba de ceva mai plăcut decât gloanțele. Le poți avea cu tine pentru a le putea folosi. Și atunci când cineva trece printr-o perioadă dificilă, în timp ce mângâi și încurajezi, caută o oportunitate de a sfătui, adică de a spune adevărul într-o situație dificilă. Ceva de genul. Ioan, un verset care a însemnat mult pentru mine e: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Nu-i așa că e o încurajare extraordinară? Nu trebuie să ții o întreagă predică. Eu cred că atunci când scoți sabia Duhului din teacă, ți-ai făcut partea și diavolul și demonii vor fugi, pentru că ei nu pot sta în prezența Domnului. Nu vreau să vă transformați în niște sfinți pentru a face asta. Nu trebuie să citați numai din Cornilescu. Nu trebuie să schimbați tonul vocii sau să folosiți un anumit limbaj. Fii natural. Apropie-te de cineva și spune-i: știu că treci printr-o perioadă dificilă. Poate nici nu trebuie să deschizi o Biblie. E în regulă doar să spui: tata mereu îmi spunea, sau păstorul meu spune mereu, sau prietenul meu, dar eu am învățat că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor ce-l iubesc și sunt chemați după planul său. Puteți aplica acest verset situației. E ca și cum ai folosi cremă antibacteriană pe o rană. Nu știu de ce funcționează acea cremă. Unii știți, pentru că sunteți mai deștepți ca mine. Nu știu componentele cremei antibacteriene, dar știu că omoară microbii. Așa că o aplic și o las să-și facă treaba. În același fel, noi trebuie să luăm Scriptura, să o aplicăm și să o lăsăm să-și facă lucrarea. Mângâiem, încurajăm, dar de asemenea sfătuim. redirecționăm gândirea unei persoane. Nu ai vrea să faci asta? Găsește câteva versete. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, pentru că el se îngrijește de voi. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri. Sau, Dumnezeu schimbă răul în bine. Găsiți câteva astfel de versete, puneți-le în buzunar, în poșetă sau chiar mai bine în memorie pentru a trata ceva cu adevărul. Și în ultimul rând, voi spune foarte rapid acest punct. Roagă-te o rugăciune prin credință. Iată ce promisiune primim în Iacov. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Iacov 5:15. Atunci când faci o rugăciune a credinței, ce faci de fapt e o rugăciune cu speranță. Poate din nou e ceva nou pentru voi, dar vreau să vă spun că nu a existat niciun moment în viața mea în care să spun cuiva, în timpul unei conversații deschise, desigur, vrei să ne rugăm pentru asta? Și acea persoană să spună, nu, mie nu-mi place să mă rog. Nu s-a întâmplat niciodată asta. Într-adevăr, sunt foarte tânăr și nu fac asta de mult timp. Veți fi surprinși, dragi prieteni, de oportunitățile de slujire care vi se vor ivi. Poți încuraja pe cineva prin simpla invitație la rugăciune. Din nou, poți să te comporți natural. Nu trebuie să pare altceva decât ești. Spune, Doamne, acest copil al Tău are nevoie de încurajare. Încurajează-l azi. Ce dar minunat poate reprezenta acest lucru? Într-o lume în care nimeni nu vrea să vorbească despre probleme, tu deja ai adus problema în discuție, ai vorbit adevărul și ai făcut o rugăciune simplă a credinței. Acele persoane nu vor uita niciodată asta. Și tu poți face asta pentru cineva. Dennis McDonald a fost unul din prezbiterii noștri timp de mai mulți ani și de asemenea capelanul spitalului nostru. Obișnuiam să merg cu el și să-l văd slujind. Era extraordinar să vezi lucrarea lui. Se plimba pe holurile spitalului și vorbea despre orice, despre cowboys, despre mâncare și altele. Dar în momentul în care intra în salon, se schimba complet. Intra în slujire cu pasiune. Mergea direct la patul celor bolnavi și adesea îngenunchea, scotea o sticluță cu ulei și întreba, pot să-ți fac ungerea și să mă rog pentru tine? Le punea o picătură de ulei pe frunte, îi prindea de mână și spunea, în numele lui Iisus Hristos, punem această persoană deoparte pentru o binecuvântare specială. Și mai spunea întotdeauna, Satan, nu ești binevenit aici, cuvintele tale nu au nicio valoare. Curăța și elibera camera precum un polițist divin care intră și direcționează traficul. Apoi spunea, Doamne, te primim ca să aduci vindecare în viața acestei persoane. Încurajează-l în duhul lui, vindecă-i trupul. În numele lui Iisus, amin. O rugăciune simplă și directă a credinței. Nu uitați că puterea rugăciunii nu depinde de modul în care o spuneți, ci de cel care o aude. Și El e bun și îți va auzi rugăciunea. Sfătuiți-vă unii pe alții. Și eu am sfătuit-o pe acea doamnă din limuzina din convoiul de înmormântare. Poate nu aș fi făcut-o dacă nu eram implicat în provocarea 100 de oameni fericiți. M-am gândit la ce a spus, era ceva de genul, sunt bătrână și bolnavă și lui Dumnezeu nu-i pasă de mine și nu mi-a plăcut pentru că nu era adevărat. Era o minciună. Așa că m-am întors, ea stătea în spatele meu în drum către cimitir și i-am spus, cu tot respectul, dar nu e adevărat ce spuneți. Biblia spune că fiecare zi a noastră e cunoscută de Dumnezeu înainte de a se împlini. El nu v-a uitat. Lui îi pasă de dumneavoastră. E adevărat că nu puteți crește numărul zilelor, dar puteți crește calitatea zilelor dumneavoastră. Rugați-vă și aveți încredere în El. Nu descurajați. Soțul ei a cotit-o. Draga mea, și eu am încercat să spun același lucru. Când am coborât din mașină, mi-a mulțumit spunându-mi că avea nevoie să-i se amintească asta. Asta trebuie să facem noi, să le amintim oamenilor, să activăm Duhul care e deja în ei și Tu poți face asta. Sfătuiți-vă unii pe alții. Amin? Doamne, ia Te rog acum aceste cuvinte, acest mesaj și lasă să pătrundă adânc în inimile noastre și ajută-ne să fim niște slujitori buni ai Tăi în timp ce ne trimiți să sfătuim oamenii. Ne rugăm să ne dezvolți această disciplină spirituală de a aduce speranță și adevăr în inimile oamenilor. Spunem această rugăciune în numele lui Iisus Hristos. Amin. Ați ascultat mesajul Sfătuiți-vă unii pe alții de Max Lucado.